რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპირი რუხაძე. მოისმინეთ ახალი ამბები. საქართველოში დღეს აღინიშნა 9 აპრილის დღე. ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრეთ მდებარე სოფელ კირბალის განაპირას შეერაღებულმა პირებმა ადგილობრივი მცხოვრებელი დააკავეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მოულოდნელად ავღანეთს ესტუმრა. ბელგიაში დააკავეს კიდევ ერთი პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია, რომ მონაწილეობდა ბრიუსელის მეტროსა და აეროპორტში აფეთქებების მოწყობაში. აზერბაიჯანის და მის ტერიტორიაზე მდებარე სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღის წარმომადგენლების განცხადებით ორივე მხარე არღვევს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს. საქართველოში დღეს 27-ე აღნიშნეს 9 აპრილი და პატივი მიაგეს დაღუპულებს. დღესვე აღნიშნა 1991 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 9 აპრილისადმი მიწყრილ გამოფენაზე საქართველოს პარლამენტში განაცხადა, რომ ახლა დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისკენ მივდივართო. საქართველოს პრემიერ მინისტრ გიორგი გვირიკაშვილს მოუსმინეთ.
ეს იყო თავგანწირვის მაგალითი და ამ დღეს დაღვრილმა სისხლმა შეცვალა არამხოლოდ ქვეყნის განვითარების ვექტორი, არამედ ცნობიერება, ქართველი ხალხის ცნობიერება და განხისა წმენა იმისა, რომ შესაძლოა თუნდაც შენზე ბევრად აღმატებულ ძალას აღუდგეს სიმტკიცით და ვაჟკაცობით.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ყოველას დღევანდელი დღე 25 წელი მიულოცა. 25 წელი დღევანდელი დღე მიულოცა, უკაცრავად 25 წელი გავიდა იმ დღიდან, თქვამა, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღდგა და მრავალი 25 წელი გვეზე იმოს ერთად გამარჯვებულ და წინ წასულ ქვეყანაში, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. ცხინვალის რეგიონთან ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრეთ მდებარე სოფელ კირბალის განაპირას შეარაღებულმა ფორმიანებმა ადგილობრივი მცხოვრები 54 წლის ეროსი თაყაძე დააკავეს. თაყაძე, როგორც მისმა დედამ განაცხადა, ქართული მხარის კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე იყო და პირუტყვს მწყემსავდა. ის შეარაღებულმა პირებმა დაიყვანეს. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოულოდნელად ჩავიდა ავღანეთში, რათა სცადოს იქ არსებული ვითარების განმუხტვა. მზარდი პოლიტიკური კრიზისი ავღანეთში მოხვა ნაწილობრივი სადაო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მისი შუამავლობით მიღწეულ ეროვნული ერთობის შეთანხმებას. კერის ვიზიტის ფონია პოლიტიკური დაპირისპირება ეროვნული ერთობის მთავრობაში, რომლის უშრობის ძალებსაც თალიბანთან ბრძოლა უხდებათ. სერბი ნაციონალისტების ლიდერს ვოისლავ შეშილს კოსოვოს ტერიტორიაზე შესვლა აუკრძალეს. ნაციონალისტური სერბიის რადიკალური პარტიის ლიდერი აპირებს საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობას და სურდა კოსოვოს მარეალში ჩასვლა, სადაც სერბები ცხოვრობენ. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის გაყინოს ნავთობის წარმოება იანვრის დონეზე, ანუ დღეში აწარმოოს 10 მილიონზე მეტი ბარელი ნავთობი. რუსეთი შეთანხმდა წარმოებელ ქვეყნებთან, მათ ნაწილთან, რომ გააძლიერებდნენ წარმოების ერთ დონეზე გაყინვის მხარდაჭერას, რათა ფასების დაცემა შეეჩერებინათ. აზერბაიჯანი და მის ტერიტორიაზე მდებარე სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღი ერთმანეთს ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში. ბელგიის პროკურატურის თანახმად, კიდევ ერთი პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია, რომ მონაწილეობდა ბრიუსელის მეტროსა და აეროპორტში აფეთქების მოწყობაში, დააკავეს. ეს იყო ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
I got a heartache tonight. loved the music just in time. I got a heartache tonight. Now my baby is gone. Come on, give me a light. I'm out to see her tonight. Come on, set me a light. I gotta loosen my soul. In my head has got to go. So come on, sweeten my tea. This whole situation's getting to me. Come on, give me a light. Come on, give me a light, my baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Never gonna let you win. under everything, just another human being. Oh, oh, oh. I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Take everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Tursat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Qarabağ probleminin həllində fəallaşan Rusiya Azərbaycana nə təklif eləyir? Qarabağa görə Bakıya gələn Medvedev iqtisadiyyatdan danışdı. O dedi ki, bizim böyük enerji və nəqliyyat layihələrimiz var. Xəzər dənizində, regionda əməkdaşlıq önəmlidir. Qarabağ probleminin həlli ilə iqtisadi layihələrin əlaqəsi varmı? Dağlı Qarabağ münaqişəsi Kremlin öz qonşuluğunda qarışıqlıq yaratmağa son fürsətidir. Bunu Azərbaycanda yaxşı tanış olan Svante Cornell Wall Street Journal qəzetində yazır. O yazır ki, artıq vaxtı çatıb, Vaşinqton görməlidir ki, Moskva problemin çözücüsü yox, bir hissəsidir. Moskvada yaşayan tanınmış iş adamı Professor İlham Rəhimov deyir ki, 5 rayonun qaytarılması Azərbaycan üçün tələdir. Azadlıq Live-da günün sualı da sülh danışıqları ilə bağlıdır. Azərbaycanın mövqeyi ilə sülh danışıqlarında sizcə Azərbaycanın mövqeyi necə olmalıdır? Nə tələb eləməlidir, nə də güzəştə getməlidir? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Qarabağ problemindən başlayırıq. Bugün Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev Yerevana səfərindən sonra Bakıya gəlib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdən sonra İlham Əliyev deyib ki, inanırıq ki, status quo dəyişəcək, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad ediləcək, bundan sonra region çiçəklənəcək, bütün region ölkələri inkişaf eləyəcək. Bunu Dmitri Medvedevlə görüşdən sonra İlham Əliyev deyib. Dmitri Medvedev isə iqtisadiyyatdan danışıb, deyib ki, iqtisadi əlaqələrin investisiya qoyuluşlarının daha da inkişaf etdirilməsi vacibdir. Bizim böyük enerji nəqliyyat layihələrimiz var, Xəzər dənizində regionda əməkdaşlıq önəmlidir, elektroenergetika, humanitar sahələrdə əməkdaşlıq da mühüm istiqamətlərdəndir. Turizmin inkişafı da gündəlikdə duran məsələdir. Burada belə bir sual yaranır ki, Qarabağ probleminin həlli ilə iqtisadi layihələrin görəsən əlaqəsi varmı? Azərbaycanlı politoloqlar mümkün Rusiya təklifləri barədə nə düşünürlər? Politoloq Fikrət Sadıqov.
Rusiya təşvişə düşüb bu hadisələrdən sonra və bura həm Lavrov, həm Medvedev, həm digər rəsmilər gəlir və burada müəyyən danışıqlar prosesləri gedir. Əgər Lavrovu dərk et, başa düşsə, deməli, bulaqsaq, Lavrov deməli, təklif edir və hansı bir təkliflərlə gəlib. Bu təkliflər hələlik açıqlanmayıb. Amma əgər bu keçmiş variantlara oxşar bir təkliflər olsa, yəni hansısa bir, nə bilim, ciddi bir, düşünmürəm ki, ciddi bir irəlləyiş baş versin, ciddi bir bu münaqişədə hansısa bir, deməli, hər halda dönüş yaransın. Çünki vaxtilə bizə təklif eləmişdilər ki, Dağlıq Qarabağ deməli, torpaqların azad olunması müqabilində biz Dağlıq Qarabağın dövlət qurumu kimi tanımalıyıq. Biz təbii ki, buna heç vaxt getməyəcəyik və bundan əvvəl də heç vaxt buna razılıq verməmişdik və verməyəcəyik. Sadəcə olaraq, əgər bunu Rusya dərk edir, başa düşür və istəyirsə ki, burada həqiqətən onun müttəfiqinə zərbələr indirilməsin və burada sülhlər olunsun. Əlbəttə ki, bu əlindən gələni etməlidir ki, real deməli təkliflərin real olması olmalıdır və bu təkliflərin arxasında mütləq o torpaqların deməli boşalması prosesi başlanmalıdır. Əks halda yenidən deməli heç bir nəticə alınmayacaq, olmayacaq.
Bunu azərbaycanlı politoloq Fikrət Sadıqov deyir. Beynəlxalq mediada da bu mövzuya geniş yer verilir. Wall Street Journal qəzetinin Avropa nəşrində John Hopkins Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunun direktoru Svante Cornell məqalə yazıb. Orada deyilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Kremlin öz qonşuluğunda qarışıqlıq yaratmağa son fürsətidir. Məqalədə deyilir ki, Obama administrasiyası belə görünür, inanır ki, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi bir vakuumda yerləşir. Regional gərginliklərdən Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dağıdıcı rolundan təcrid durumundadır. Cornell yazır ki, artıq vaxtı çatıb Vaşinqton görməlidir ki, Moskva problemin çözücüsü yox, bir hissəsidir. Bunu görməli və münaqişəni sülh məcrasına yönətməkdən ötürü liderliyi ələ almalıdır. Bunu Svante Cornell yazır Wall Street Journal'da. Moskvada yaşayan tanınmış iş adamı Professor İlham Rəhimov deyib ki, 5 rayonun qaytarılması Azərbaycan üçün tələdir. 5 rayonu alandan sonra digər 2 rayonu almaq Azərbaycan üçün problem olacaq. Ona görə İlham Rəhimovun fikrincə çalışmaq lazımdır ki, əvvəl Azərbaycan daxilində Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən olunsun. Bu kənarda deyilən fikirlərdir, Azərbaycandan kənarda. İndi yenidən Azərbaycanın özünə qayıdırıq. Rusiyanın mümkün təklifləri barədə hələlik bu təkliflər bilinmir, ancaq ehtimallar nədir? Rasim Musabəyov.
Konkret olaraq erməniləri ağla gətirmək üçün imkanı olan elə Rusiyadır. Və bu baxımdan bəli, indi yəni Minsk qrupunun həmsədrləri orta səviyyəli öz xarici işlər nazirliklərin məmurlarıdır. Onların indi kağız yazmaq, hansısa bir təklif daşımaq, indi formulirovkaları dəqiqləşdirməyə səlahiyyəti çatır, ancaq dövlət başçılarına kifayət qədər təsir etmək ki, bu razılaşma əldə olunsun, onların imkanları yoxdur. Daha çox bu imkan bugün indi daha yüksək səviyyədə olan xarici işlər nazirlərindədir, dövlət başçılarındadır, hökumət başçılarındadır. Bu indi həmsədr ölkələrdən yeganə Rusiyanın xarici işlər naziri indi və hökumət rəhbəri bu işlə elə bir ki, səylər, məşğul olur, səylər görsədir. Ona görə mənə gəlir ki, qısqancılıqla yanaşmaq lazım deyil buna. Konkret baxmaq lazımdır ortalığa hansı sənəyət razılaşma gələcəyi və onun nə dərəcədə Azərbaycana məqbuldur, yoxsa yox.
Bunu politoloq Rasim Musabəyev deyir. Qabil Hüseynli nə fikirdədir?
Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsində qətiyyən güzəşdə getməməlidir. Dağlıq Qarabağın statusu məsələsində isə Dağlıq Qarabağa ərazi bütövlüyümüz çərçivəsində müxtəlif dərəcəli statuslar verə bilər. Bu status mədəni muxtariyyət da ola bilər. Yüksək statusda ola bilər, buraya yüksək özünü idarə etmə statusu da daxildir, yüksək muxtariyyət statusu da daxildir və s. və s. Amma konstitusiyamızın pozulmasına imkan vermək olmaz. Çünki orada Azərbaycan dövlətinin unitar quruluşa malik olduğu bir mənalı qaydada vurgulanıb. Ona görə də danışıqlarda Azərbaycanın unitar quruluşunun pozulmasına imkan verən şərtlərə razı olmaq lazım deyil.
Bunu politoloq Qabil Hüseynli deyir. Erkin Qədirli bu barədə nə fikirdədir?
İşğal olunmuş ərazilərin bəzilərini boşaltmaq, sonra orada kommunikasiyaları bərpa etmək, sərhəd yolları idarəyə başlamaq, nə bilim, ondan sonra Qarabağın statusunun oturub danışmaq. Bunlar çeynənilmiş mövzulardır. Dəfələrlə müxtəlif formatlarda təklif olunur. Azərbaycanı belə təkliflərlə şeydirmək prinsip ki, mümkündür. Mən o baxımdan deyirəm ki, məhz prinsip ki, yəni mən bilməm indi hükumət bu dəfə nə edəcək, amma hər halda əvvəllər bu təklifləri qəbul eləmirdisə, yenə qəbul etməyəcəyini düşünmək olar, güman edirəm. Çünki bu təkliflər bizim üçün cəlb edici deyil, bizi qani etmiş. Ben bir açığı ben ümit edeceğim ki hükümet kabul edemeyecek. Anladın, diyoruz, niye güzeşte geçeceksin ki? Azerbaycan'ın güzeşte gidişe bir şeyi yok daha. Azerbaycan işgal olmuş arazisini talep edilir. Azerbaycan Ermeniz tarafı ise imkak bir şey cıralık bizim arazimizi işgal edilip sonra da bizim arazimizi de pazarlamaya çıkarıp yaxşı sen arazisinden bunu kaytaracağım, bunu saklayacağım. Belə sülh olmaz ki. Bir de ki, bize sülh lazım değil, bize ərazi lazım. Ona göre artık Azərbaycanın güləşdə gedəsə bir şey varsa, o da yalnız ərazilərin, bütün ərazilərin qaytarılmasından sonra Qarabağın özünü idarə etmə statüsü ilə bağlı güləşlər ola bilər ki, o da biraz Azərbaycan ərazisi demək ki, çərçivəsində. Bilirsin, bu yana zamanlama baxımından ola bilər bəzi güləşlər, bəzi şeyləri tələb alır. Amma prinsip etibarilə Azərbaycanın esas davası ərazi və ərəb mütəvvidir. Bu mövzuda da heç nə güləşdə getmək olmaz. Əgər söhbət Azərbaycanın Rusiyanın təklif etdiyi gömrük birliyinə və yaxud Avrasiya birliyinə üzülüyündən gedirsə, o da bizə içmə vermir və xüsusilə Qarabağ mövzusunda.
Bunu Erkin Qədirli deyir. Bakıda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da işarə elədi ki, Azərbaycan indiyə kimi nə gömrük birliyinin üzvüdür, nə də Avrasiya İqtisadi Birliyinin. Belə görünür, Azərbaycandan bu birliklərə daxil olması gözlənilir. Siyasi şərhçi Zərdüş Əlizadənin fikrincə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə ciddi təhlükə yarada biləcək proseslər başlana bilər.
Buna onun bir məqsədidir ki, artıq indiki şəkildə xalqları münaqişənin doyulmuş şəkildə həllinə inandırmaq mümkün deyil. Ona görə formatı bir də dəyişirlər, yəni yönətini dəyişirlər. Bu şeysi ki, 5 rayon qaynaqı olsun, 2 rayon da isə Rusiyanın sülməramları eləsin. Bu deməkdir ki, Lakin ölkəlməkəri Rus hərbi bazasına çevirdik və orada onlara çıx demək mümkün olmayacaq. Necə ki, Moldaviya deyil, çıx çıxmır, Gürcistan deyil, Apayidan şeydən çıx çıxmır, necə ki, Ukrayna deyil ki, hatta Taniskidan çıx çıxmır. Tutumun bunu bırakmayın. Yəni, əgər Azərbaycan rəhbərliyi indi Rusiyadan arası sülməramlı olan hərbiçilərinin Qarabağda yerləşməsi qərarlı olsa, Qarabağın sakitcə fidəliyyədən deyə bilərik. Və Azərbaycan müştəyinə də əlində deyə bilərik.
Bunu politolog Zərdüşt Əlizadə deyir. Rusiyanın Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı tərəflərə konkret nə təklif etdiyi dəqiq məlum deyil. Ancaq ən çox müzakirə olunan mövzu odur ki, Azərbaycanın 7 işğal olunmuş rayonundan 5-i qaytarıla bilər. Ancaq bunlar hələ də gümanlardır. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu təkliflərlə bağlıdır. Sualımız belədir ki, Azərbaycan sülh danışıqlarında hansı mövqeyini tutmalıdır, nə də güzəştə gedə bilər, nəyi tələb eləyə bilər? Dinləyicilərimizin cavabları az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dağlıq Qarabağda atəşkəs əldə olundu. İndi sülh danışıqlarında Azərbaycanın mövqeyi necə olmalıdır, nə də güzəştə gedə bilər, nəyi tələb eləyə bilər. Nəriman Zeynalov yazır, sülh yox, müharibə lazımdır, 25 ildir sülh deyirik, görürsünüz ki, alınmır. Amma gördünüz ki, 3 günlük müharibədə necə müvəffəq olduq. Keysər sözə yazır, Azərbaycanın mövqeyi sülh danışıqlarında olmamalıdır. Ülvi Məmmədov yazır 3 bucaq, yəqin Rusiya nəzərdə tutulur. Könül Hüseynquliyeva yazır, əvvəl 7 rayon, sonra bütün Qarabağ, sonra da bütün Ermənistan. Odər İbrahimzadə yazır, Azərbaycanın mövqeyi olub ki, Rəşid Rüstəmov yazır, Azərbaycanın dili olsa mövqeyi də olar. Don Ronin yazır, Qarabağda qondarma rejimin qalmasını, onlara muxtariyyət verilməsi, 70 min erməninin orada yaşamasını icazə, bunlar qəti şəkildə qəbul edilməzdi. Vaxtı ilə necə Ermənistandan insanlarımızı qovdular, necə ki öz torpaqlarımızdan, Qarabağımızdan bizi qovdular. Rauf Cəfərov yazır, sülh danışıqları müharibənin sonunda olur. Kənan Turabov yazır, Azərbaycanın mövqeyi Dağlıq Qarabağ və ətrafında işğal olunan 7 rayon Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz hissəsidir. Bu işğal olmuş torpaqlardan Ermənistan ordusu çıxarılmalıdır. Qaçqınlar geri qayıtmağı Dağlıq Qarabağ və Laçın dəhlizində BMT-nin sülh məramları yerləşdirilməlidir. Məhim Banu yazır, qələbə qazanırıq, sülhə ehtiyacı yoxdur. Səma Asiman yazır müharibə, Elvin Mehmanoğlu Əliyev yazır, ərazi bütövlüyü tam və heç bir şərt olmadan bərpa olunmalıdır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərlərinin icmalı.
Azərbaycanın Interklubu UEFA İstintaq Palatasının komandanın növbəti 3 Avroklub mövsümündən birində iştirakdan məhrum etməsi ilə bağlı apellyasiya şikayət verib. Klubun yaydığı məlumata görə bununla bağlı idman arbitraj məhkəməsinə müraciət edilib. Qeyd edək ki, UEFA martın 30-da İstintaq Palatasının ötən il dekabrın 10-da qəbul etdiyi qərarı qüvvədə saxlayıb. Buna səbəb klubun müəyyən mali öhdəliklərini yerinə yetirməməsi olub. Aprelin 8-də 17 yaşa dək futbolçular arasında Azərbaycanda keçiriləcək Avropa çempionatının püşkətmə mərasimi keçirilib. Çempionatda 4 qrupda 16 komanda mübarizə aparacaq. Azərbaycan ev sahibi olduğu üçün püşkə qatılmayıb və birbaşa A qrupunun birinci komandası olub. Nəticələrə görə Azərbaycan millisi Şotlandiya, Belçika və Portuqaliya ilə eyni qrupa düşüb. Qrup mərhələsinin oyunları mayın 5-i, 6-sı, 8-i, 9-u və 11-i, 12-sində keçiriləcək. 4-də 1 final və yarım final görüşləri mayın 14-də, 15-də və 18-də, final görüşü isə mayın 21-də olacaq. Qruplar üzrə bölgü belədir. A qrupu Azərbaycan, Şotlandiya, Belçika, Portuqaliya, B qrupu Avstriya, Bosniya, Hersegovina, Almanya, Ukrayna, C qrupu İngiltərə, İsveç, Danimarka, Fransa, D qrupu İspanya, Hollandiya, Serbiya və İtaliya. İtaliyanın Milan klubu icarəyə götürdüyü Mario Balotelli ilə bağlı yekun qərar verib. İtaliya mətbuatının yazdığına görə klubun vitse-prezidenti Adriano Galliani bildirib ki, Balotelli komandada qalacaq. Qeyd edək ki, Balotelli müqaviləyə əsasən İngiltərənin Liverpool klubunun oyunçusudur. Amma Galliani bildirib ki, Milan onu bir dəfəlik almağa çalışacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual belədir ki, sülh danışıqlarında Azərbaycanın mövqeyi necə olmalıdır, nə də güzəştə getməlidir, nəyi tələb eləməlidir. Elmar Bakılı yazır, Qarabağ və 7 rayon qeyd-şərtsiz geri alınmalıdır, başqa yolu yoxdur. Anar Məsimov Borçalı yazır, bu sadəcə dəhşətdir. Çünki ən azı 50 şəhidi savaşın son 2-3 günündə vermişik. Bu ön cəhpiyə 18-19 yaşlı uşaqların göndərilməsinin nəticəsidir. Halbuki 20 ildən çox müharibə şəraitində yaşayan zəngin bir dövlətin professional kontrakt əsgərləri olmalıydı. Düşünürəm ki, bu sadəcə siyasi bir oyun idi, öncədən planlaşdırılmışdı. Heyf ölən canlardan çox heyf. Onu da qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə son günlərin döyüşlərində 31 Azərbaycan əskəri həlak olub. Seyid Vüqar Cəfəri yazır, bu qədər şəhiddən sonra sülh Əvvəl Həsənov yazır, müharibə ilə almaq lazımdır. Bu məsələ torpaq məsələsindən əlavə soyqırıma təcavüzə uğramış xalqımız üçün, şəhidlər üçün qisas almalıyıq, başqa yol yoxdur. Sülh olacaq, yenə ermənilər burada yaşayacaqlar, sonra yenə bu hadisələri törədəcəklər. Hikmət Rəhimov yazır, mən hələ fikirləşirəm ki, söhbət öldü, boş-boş söhbətlər üçün gəliblər ancaq. Hafiz Süleymanov yazır, 25 il lazımı gözləməliyik, o gəlməyincə heç bir hərəkət etməməliyik. Sabir Babayev yazır, konkret vaxt gün bildirilməlidir, işğal edilmiş torpaqların boşaldılması. Kamil Ağaliyev yazır, 2 dəfə 2, 4-dür, amma Rus deyirsə 5-dir, deməli 5 olmalıdır, dünya bizim yanımızdadır. Zaur Sərkarov yazır, ancaq müharibə yoxsa 1-20 ildə belə olacaq. Romeo Şah yazır ki, bir çoxları müharibə deyib durub, vecsiz olaraq sanki yaxşı olacaqmış. Cəmi 3 təpəcik uğrunda 70 adam itirmişi, nə tutmuşsuz müharibədən, ağıllı çıxıblar. Məğlub ordunun əskəri imzalı dinləyicimiz yazır, aslan heç vaxt öz yeməyini heç kimlə bölməz. Yəni, Azərbaycan güzəşdə getməməlidir. Kim kimsə yazır, rayonların 5-i indi, 2-sini sonra qaytarmaq, nə bilim, hamısı cəfəngiyyatdır. Fakt torpağı işğal edib, natamam sülh yalnız Rusa sərf eləyir. Çünki bu onun oyunudur. Hər bir oyunun da sonu olur və oyunun sonudur. Ya torpaqlardan çıxmalıdır, ya da müharibə olmalıdır. Məryəm Hüseynova yazır, sülh yolu ilə heç vaxt torpaqlarımızı ala bilməyəcəyik. Rusiyanın sözü ilə hərəkət edirik, sadəcə biz və belə olduqca da sonumuz yoxdur. Əti Veyn yazır, kəskin bu nə deməkdir? 23 ildir torpaqlar işğaldadır, qabağımıza şərt qoyurlar, 5 rayon qaytaracaqsa torpaqdan pay olmaz. Fuad Muxtar Sadıqzadə yazır, danışıqlardan önce Azərbaycan bir həftə vaxt verməlidir Ermənistana, ya çıx, ya qəbər. Cavidan İsmail yazır, Azərbaycan torpaqları və suverenliyi heç bir halda kompromis güzəş predmeti ola bilməz. Atabəy Eldəniz yazır, ümumiyyətlə, sülh danışıqları olmamalıdır ki, mövqe də olmasın, ancaq savaş. Göründüyü kimi dinləyicilərimiz yalnız savaşa üstünlük verirlər. Sevil Cəfərova yazır, sərhədləri və əhalinin mənşəyini müharibədən əvvəlki vəziyyətə qaytarmaq lazımdır. Sonradan köçürülmüş ermənilər çıxarılmalı, azərbaycanlılar öz məskənlərinə geri dönməlidir. Söhbət Qarabağdan gedir, o ki, qaldı 7 rayon, onlar şərtsiz Azərbaycana qaytarılmalıdır, beynəlxalq hüquqlar da bunu deyir. Cavablar həddən artıq çoxdur, maraqlananlar Azadlıq Radiosunun İnternet saytında, Facebook səhifəsində baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sensiz ben ne gezin bilmirəm. Payız oldu uçtu geti durna kadar. Çemenler rengini niye yitirdi? Yok solmadı yüreğimde eskin bahar. Arzular, ümidler min gül bitirdi.
Saçlarına gül düzü, benim günü gün düzü. Sensiz ben nece düzü, bilmirem özü.
Saçlarına gül düzü, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben nece düzüm, bilmirem özüm. Saçlarına gül düzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına verilir. Bu mədəni canında da üz qarına alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Laparagobs Radio Tavisuklubi. Kün moisminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklubis Azerbaijanul samsakhmo.
Თავისუფლებარი ჩემთვის პატრიოტიზმია და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლებარი თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.